жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сотта диктофон пайдалану терроризм қаупіне баланады. Қадір-қасиет қоғамдық ұйымы мен құқық қорғаушылар қауіпсіздігі коалициясының жаңа есебінде сот отырысы кезінде адвокаттар мен процеске қатысушыларға ұялы телефон мен диктофонды пайдалануға тыйым салып, қорғаушы тараптың өтінішін қабылдамай тастау фактілері келтіріледі. Бүгін Астанада Қадір-қасиет қоғамдық бірлестігі мен құқық қорғаушылар қауіпсіздігі коалициясы азаматтардың әділ сот төрелігіне қатысты құқығын қамтамасыз ету туралы есебін таныстырды. Есеп авторларының мәлімдеуінше, Қазақстанда сот отырыстары көбінесе 3 минуттан 40 минутқа дейін кешігіп басталады. Құқық қорғаушылар мұны азаматтардың әділ сот төрелігіне қатысты құқықтарының бірін бұзу деп санайды. Астанадағы жоғарғы сот және өзге соттар процестің кешігіп басталу себебін қаралатын істердің көптігімен және кезек тәртібімен немесе судья өзге процестен босамады немесе оны сот төрағасы шұғыл шақыртты деген уәждермен түсіндіреді. Ал сот процесінің кешігу себебін оның қатысушы ларына көбінесе мүлде түсіндірмейді. Құқық қорғаушылар қауіпсіздігі коалициясы өкілдері өздері бақылаған сот процестерінің көбінде фотоға түсіру, аудио және видео жазуға тыйым салынғанын айтады. Әрі процеске қатысушылар мен адвокаттар ғана емес, журналистерге де осындай тыйым салынады. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар, судьялар көбінесе прокурордың ғана өтінішін қабылдайды, әрі адвокаттың өтінішін қабылдамау себебін түсіндірместен елемей қояды деп шағымданады. Құқық қорғаушылар қауіпсіздігі коалициясының бақылаушысы Елена Семенованың айтуынша, ар намысын қорғау талап арызы бойынша өткен сотта көбінесе мемлекеттік органдар жеңеді, ал құқық қорғаушылардың клиенттері ешқашан жеңбейді немесе талап арызы бойынша тиын тебен ғана алады. Алматылық адвокат Разия Нұрмашева да сотта көбінесе мемлекет мүддесі қорғалады деп санайды.
Судьи принимают ходатайство, одной стороны, все ходатайства правозащитников и защитников, то есть почему-то игнорируются. Госорганы миллионные иски выигрывают в защиту чести и достоинства. Другая сторона, берем как бы правозащитников, или не выигрывают, или копеечные иски выигрывают. В чем разница? У всех права одинаковые.
Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсаровтың пікірінше, алғашқы саты соттарынан бастап судьялар тек жергілікті атқару органдары мен жұмыс берушілерді ғана жақтап заңсыз шешім шығарады.
Явно, скажем, суды первой инстанции принимают незаконные решения и пошло-поехало потом суд второй инстанции, потом оно еще выше, потом еще выше и фактически одно дело потом рассматривается в итоге 5 раз судебная инстанция рассматривается. То есть суды сами виноваты в том, что они загружены перегружены.
Ал судья мантиясын кигендер немесе осы салаға қатысы бар адамдардың азаматтық белсенділердің елдегі сот отырыстары практикасына қатысты шағымына байланысты пікірі өзгеше. Жоғарғы соттың отставкадағы судьясы Раиса Юрченко құқық қорғаушылар үнемі жаман жақтарды ғана іздейді, ал соттардың 2001 жылдан бергі жетістіктерінен ештеңе байқамайды деп санайды. Оның пікірінше құқық қорғаушылар мен қоғамдық ұйым бақылаушылары қандай істе болсын бейтарап пікір ұстануы, әрі ненің жақсы, ненің жаман екенін айыра білгені жөн. Юрченконың пікірінше, процеске қатысушы тараптардың бәрі судьялардың айтқанына көніп, шыдауы тиіс.
Неповиновение председательствующего в суде – это вообще неуважение к суду. Оно влечет за собой ответственность, предусмотренную нашим законодательством. Если председательствующие будут неповиноваться, то у нас получится кричащий митинг, а не судебное разбирательство, и вообще невозможно будет провести процедуру рассмотрения дела.
Соңғы кезде құқық қорғаушылар мен адвокаттар сот процесіне кірер кезде ұялы телефондар мен диктофондарын алып қояды деп жиі шағымданатын жоғарғы сот жанындағы сот қызметін қамтамасыз ету департаменті бастығының орынбасары Жазбек Абдиев те мойындайды. Мұндай шағымдарға қатысты оның уәжі құқық қорғаушылардың пікірлерінен өзгеше. Оның айтуынша, сот күзетімен жасауылдар ең әуелі терроризмге қарсы іс-қимылдар туралы заңды басшылыққа алады екен. Бұрын флешкада, ұялы телефонда ешқандай гаджет болған жоқ қой, бірақ қазір технология дамыған сайын терроризм, террористік акт жасау қаупі күшейді, сондықтан бұл талап терроризмге қарсы іс-қимыл заңында бар. Сот ғимаратына кіру тәртібі, ғимаратты аралау сияқты мәселелерді реттейтін қосымша нормативті актілердің бәрі осы заңға сәйкестендіріледі. Меніңше адвокаттар мен құқық қорғаушылар бұған үлкен түсіністікпен қарауы тиіс. Азаматтарымыздың қауіпсіздігі бәрінен де маңызды емес пе, дейді Жазбек Абдиев.
Телефонов не было, никаких других гаджетов. Но сейчас за счет технологий значительно возросла вообще угроза терроризма, совершенно террористических актов. Поэтому все-таки мы руководствуемся законом о противодействии терроризму.
Оның айтуынша, Қазақстандағы сот залдарының көбі процесс барысын түсіретін аудио және видео құралдармен жабдықталған. Ал бұл процеске қатысушыларды, оның ішінде судьяларды да тәртіпке салады. Оның айтуынша, кез келген адвокат пен құқық қорғаушы жазбаны дискіге жазып беруді талап етуге құқылы. Әрі өз шағымын соның көмегімен байыппен негізде алады. Әрі судьяның сөздерін телефонға түсіріп немесе жазудың қажеті жоқ. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары Қазақстандағы адам құқығына қатысты ахуал жайлы былтырғы есебінде билікті тергеу органдары мен соттарда әділ сот төрелігін қамтамасыз етуге шақырған. Қазақстан азаматтары Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы комитетіне шағымдану мүмкіндігін 1998 жылы алған. Біріккен Ұлттар ұйымдарының адам құқығы комитеті мемлекетпен дауласқан Қазақстан азаматтарының пайдасына қазірге дейін бірнеше шешім шығарған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.